Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда узак жылдардан бери жабык турган эки чек ара бекети ачылды.
Тойго кетипсиз да?
Той.
А мурда тойго эмне кактан барсыңыз? Басында.
Мурда достук менен барасыңар.
Ачык убакыт кетиптир.
Да, ояка вообще узакта.
Суукулук районунда төрөт учурунда казы болгон келиндин жакындары дарыгерлерди айыптоодо.
Анан эмне кыл, эмне эчтеке кылбай жатасыңар десем, жөн эле турушат да, эмне кылды кызыңыз, калп эле жана электрошок барбы? Ошошо, анан даже отключённый была, как десем.
Астанада дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар же жер улак боюнча финалда Казакстан кыргызстандык оюнчулар менен беттешип, жеңүүчү болду. Көк бөрүдө кыргызстандыктар утту. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктуруунун башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылды. Документке ылайык, Кыргызстандын республикалык бюджетинен келерки жылы 2,5 миллиарддай сом, 2026 жылы 4,3 миллиард сом, 2027 жылы 4,4 миллиард сом темир жолдун курулушуна бөлүнөт. Быйыл июль айында Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталганын кабарлаган. Компаниянын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистан темир юллары акционердик коому экени айтылган. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болору кабарланган. Быйыл 6 июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 9 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Курулуш быйыл октябрда башталары кабарланган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун аркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Орусияда абакта белгисиз жагдайда каза болгон оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын мурдагы адвокаттарынын соту башталды. Жактоочулар Вадим Кобзев, Алексей Липцер жана Игорь Сергунинге каршы ачылган кылмыш иштери боюнча соттук териштирүү Владимир облусунда өтүүдө. Кечээ 12 сентябрда өткөн алгачкы соттук отурумда судья Юлия Шилова териштирүүнү жабык өткөрүү чечимин кабыл алды. Буга экстремизмге каршы борбордон келген кат себеп болгонун, аталган борбор Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду чагым уюштурушу мүмкүн деп кооптонуп жатканын айтты. Адвокаттар былтыркы жылдын 13 октябрынан бери тергөө абагында отурушат. Алар Навальныйдын абактан жазган каттарын тарапкерлерине жеткирип турушкан. Муну менен ага экстремисттик бирикменин жетекчиси жана лидери катары ишмердигин уланта берүүсүнө шарт түзүшкөн деп айыпталууда. 2021 жылы Москва шаардык соту Алексей Навальный түзгөн фондду экстремисттик уюм деп тааныган 3 юристтен Росинформ мониторингтен экстремисттер жана террористтер тизмесине киргизилген. Былтыр август айында Москва шаардык соту Кремлдин келишкис сынчысы Навальныйды экстремисттик бирикме түзүү тууралуу жана башка бир нече айыптын негизинде 19 жылга эркинен ажыраткан. Жазасын алыскы Ямал-Ненецк аймагындагы колонияда өтөп жаткан Навальный быйыл 16 февралда абакта көз жумган. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча референдум уюштуруу маалында коомдук пикирди сурамжылоо эрежесинин бузулушуна байланыштуу 8 факт катталганын 12 сентябрда өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Алардын 6 боюнча мекеменин маалыматына караганда айыппул салынды. Башкы прокуратура бул сурамжылоолор мыйзамсыз болгонун, 6-ону жеке адамдар, калган 2-ону юридикалык жактар уюштурганын, баары тең борбордук шайлоо комиссиясы менен алдын ала макулдашылбаганын, 4 киши жана 2 уюм жоопко тартылып, айыппул төлөөгө милдеттендирилгенин белгиледи. 10 сентябрда жарандык активист Абзал Достияров Алматынын административдик сотунун чечими менен айыпка жыгылып, 55 000 тенге төлөөгө милдеттендирилген. Өзү айыптоону четке кагып, сурамжылоо жүргүзбөгөнүн айткан. Казакстандын мыйзамдарына ылайык, сурамжылоо жүргүзүүнү каалагандар бир нече талапка жооп бериши зарыл. Быйыл 6 октябрда Казакстанда «Сиз Казакстанда АЭС курууга макулсузбу?» деген суроо боюнча жалпы элдик референдум өтөт. 3 сентябрда башталган үгү төнөктүгү 4 октябрда жыйынтыкталат. Референдумду уюштуруп өткөрүүгө казынадан 15,5 миллиард теңге бөлүнөт. Өзбекстандын Борбор калаасы Ташкенттеги мечиттерде быйылкы жыл башталгандан берки 8 ай ичинде 18 имам жана имамдын орун басары кызматынан четтетилгенин, алардын арасында таасирдүү диниятчылар бар экенин 12 сентябрда Озотлик радиосу жазды. Өлкөнүн мусулмандар башкармалыгында 11 сентябрда өткөн жыйында айтылгандай, алардан тышкары 2 имам хатипке жана 2 имам орун басарына сөгүш жарыяланды. Муфтияттын маалыматына караганда Ташкенттин мечиттеринде иштеген 8 имам хатип жана 10 имам орун басары диний лидер катары өз кызматына тийиштүү көңүл бөлгөн эмес жана эмгек милдетин талаптагыдай аткарган эмес деген негизде кызматтан алынды. Азыркы тапта Өзбекстанда Озотликтен өз булактары маалымдагандай имамдардын артынан байкоо жүргүзүлүүдө, алардын социалдык түйүндөрдөгү активдүүлүгү боюнча дагы көзөмөл жүрүп турат. Жер жерлердеги имамдардын жана алардын орун басарларынын ишмердиги дагы текшерилүүдө. Өзбекстандын министрлер кабинетине караштуу дин иштери боюнча комитеттин буйругуна ылайык каттоодон өтпөгөн мечиттер жана айрым диний окуу жайлар жабылат, үй шартында жана башка жайларда жеке диний билим алууга тыюу салынат, салттуу исламга туура келбеген жыйындарды өткөрүүгө дагы болбойт. Астанада жүрүп жаткан 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көк бөрү боюнча курамасы жеңүүчү болду. Финалдык беттеште бул курама Казакстандын көк бөрү курамасы менен беттешип 14 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстандык көк бөрүчүлөр 1-нчи бөлүктө Тайказанга 5 улак салды, казак көк бөрүчүлөрү 1 улак салганга жетишти. 2-нчи бөлүктө эсеп 8-3 болду. 3-нчү бөлүктө кыргыз көк бөрүчүлөрү дагы 2 улак салды. Оюн бүтөөрүнө саналуу секундалар калганда казак курамасынын оюнчусу дагы 1 улак салып, акыркы эсеп 14 болду. Көк бөрүдөн жарым финалда Казакстан Түркияны 15-1, Кыргызстан Орусия курамасын 11-6 эсеби менен жеңип финалга чыгышкан. Ушуну менен Кыргызстандын көк бөрү курамасы 5 жолу көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү болду. Мунун алдында көк бардан финалдык беттеш өттүп, казак жана кыргыз курамалары күч сынашып, Казакстан 5-4 эсебинде жеңишке жетти. 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүдөн жана көк бардан мелдештер өз өзүнчө өттү. Көк бөрүдөн өткөн мелдеш 6 команда, көк бардан өткөн мелдештерге 9 команда катышты. Жыл башында көк бөрү оюндарынын программасына кирбей калган, кийинчерээк Кыргызстан тараптын Казакстан менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана көк бөрү кайра кошулган. Кыргызстандын көк бөрү федерациясы бул оюндарда орусиялык, түркиялык, өзбекстандык курамаларды аргымактар менен камсыз кылды. 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрда расмий ачылды. Ага 90 мамлекеттен 2,5 миңдей спортчу катышууда. Спорттун 21 түрүнөн мелдештер өтүүдө. Жалпы 97 комплект медаль ойнотулууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан быйыл 253 спортчу барган. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу демилгесин Кыргызстан 10 жыл мурда көтөрүп, өзү 2016 жылдан бери 3 ирет өткөргөн, 4-нчү жолу Түркияда уюштурулган. Оюндар 2 жылда бир уюштурулуп жатат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды таба аласыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда узак жылдардан бери жабык турган 2 чек ара бекет ачылды. Алар Оштогу Карасуу жана Жалал-Абадтагы Кең Сай өткөрмө бекеттери. Убагында Өзбекстандын демилгеси менен жабылган бекеттердин кайра ачылышы тарыхый жактан бекем карым-катнаш жана соода алакаларын түзүлүп калган чөлкөм үчүн маанилүү окуя болду деп кабарлайт ачылыш салтанаттарына катышып келген Азаттыктын кабарчылары. Сөздү Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Тойго кетип атыпсыз да?
Той.
А мурда тойго эмне каяктан барчуңуз? Басылмайбы?
Мурда достук менен барат эле.
Ачык убакыт кетет.
Уякка барчу, узакта. Анан кийин жол узак, уякта өткөндөн кийин машина жерге дагы кайтып келет элек, почти 30 километр.
Үйдүн эле маңдайына. Канча алыста жашайсызбы жакыныбыз?
Жакын мына кирип да жашайбыз.
Ушул жерде жашайбыз.
Түйүнчүктөрүн артына алып Өзбекстандагы туугандарына жөнөгөн Карасуунун тургуну Махаматжан Ахматжанов кыргыз өзбек чек арасындагы Карасуу өткөрмө бекетинин ачылганына өзгөчө кубанууда. 14 жылдан кийин кайрадан ачылган өткөрмө бекеттен өтүү үчүн эки тараптан тең 10 кишилер келишти. Карасуунун дагы бир тургуну Бахабжан Салижановдун 2 карындашы Өзбекстанга турмушка чыккан. Ошондуктан өткөрмө бекет ачылат деген кепти уккандан бери эле заргып күтүп жаттык, дейт ал.
Ачылганы ошо 2010 жылдары белгилген болсо керек, аныгы эсимде жок. Өзбекстанда баары карындашлар, сиңирлерди Өзбекстанга бергенбиз.
Кайсыл жылы жабылганы так эсимде жок. Карындаштарымды Өзбекстанга бергенбиз. Ал жактан келин алганбыз. Ал жакка барып келиш үчүн бир күндөн эки күн убакыт кетет эле. Аларга бир айда, эки айда бир бар.
Бирден барып турабыз. Бир ай, эки айда бар.
Ал эми Жалал Абадтын Нокен районундагы Кеңсай көзөмөл өткөрүү пункту да 15 жылдан кийин кайрадан ачылды. Аталган бекет Өзбекстан тарабынан үч коргон көзөмөл өткөрүү пункту деп аталат. Халима Мадалиева Өзбекстандын Наманган аймагына келин болуп түшкөн. Чек ара бекети жабылгандан бери 10 чакырым жол жүрүп, Оштогу достук бекет аркылуу төркүнүнө келип кетип жүргөнүн айтууда. Кеңсай күнү түн иштейт. Эл аралык макамга ээ, аталган бекет аркылуу эки өлкөнүн жарандары транспорт каражаттары каттай алат. Ошондой эле жүктөрдүн, товарлардын жана жаныбарлардын өтүшүнө уруксат берилген. Бул бекет бир суткада 11,000 ашуун адамды жана 300 транспорт каражатын өткөрүүгө жөндөмдүү. Кеңсай көзөмөл өткөрүү бекети 2009-жылы жабылган эле. 2005-жылдагы Кыргызстандагы март, андан кийин Өзбекстандагы Анжан окуяларынан кийин Өзбекстан бир катар өткөрмө бекеттерин жапкан эле. Андан кийин Өзбекстан 2010-жылдагы Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин 2012-2013-жылдардагы чек арадагы жаңжалдан улам өткөрмө бекеттерди жапкан. Эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети болсо, көп иштебей турган. 2016-жылы Өзбекстан бийлик алмашкандан тарта Ташкент чек ара боюнча мурдагы позицияларын жумшартып, жабылган бекеттерди кайра ача баштады. Мурдатадан алака катыш кылып туугандык байланыштары бар эл үчүн чек аранын жабылганы чоң түйшүк болгонун Рахима Вахимова айтып берүүдө.
Боло алмаганбыз ашы. Жылдары бир фарзантыбыз өтөдү, улар келе алмаган да. Болсо керек 2009. Ошондо улар келе алмай кыйлаган.
Ошол жылдары бир перзентибиз өткөндө ал жактагы туугандарыбыз келе алган жок. 2009-жыл болсо керек эле. Биз чакыруу менен барганбыз бир канча жолу. Ошол учурда өлүмгө да, тойго да чакыруу берип, ошол менен каттап калганбыз. Ошол жылдары кызыл кыя тарап менен каттап калган учурлар дагы болгон. Жолдун өзүнө бир күн кетип, айрым учурларда калып кетет элек. Достук ачылганда сүйүнгөнбүз. Бул андан да жакшы болду.
Энди жакшы болуп калды. Бул достук ачылганда да сүйүндү, жакшы болду. Энди бери ачылганда жана мындан ам жакшы болду.
Азырынча Оштогу карасуу өткөрмө бекети жөө жүргүнчүлөр үчүн гана иштеп турарын, кийинчерээк автоунаа менен өтүү жагы да чечилери айтылды. Эки тараптан келген расмийлер өткөрмө бекеттин ачылышын экономикалык жактан дагы карым катнашка, байланыштарга дагы оң таасирин тийгизерин белгилешти.
Ошондой эле эки өлкөнүн экономикасына таасир этүүчү маанилүү болгон туризм тармагында дагы көрсөткүчтөр өсүп келатат деп айтат элем. Мисалы 2023-жылдын 10 айынын ичинде Өзбекстандан Кыргызстанга 1,390,000 турист келген. Өз кезегинде 2023-жылдын 11 айында Өзбекстанга 1,600,000 кыргызстандыктар барган.
Ал эми Өзбекстан премьер-министринин биринчи орун басары Алчыбай Раматов эки элдин ынтымагы үчүн дагы бир өткөрмө бекеттеринин ачылышы чоң мааниге ээ дейт.
14 yıl devamında halkımız yüzünden kıynanıp kaldı. Bana dostluğumuz diyeyim çok pesayıp koyandı. Şimdi elbette hemen cahaya geçişedi. Yine yakınlaşadı.
Карасуу өткөрмө бекети эки тарапта 5 кызматкер суткасына 4,000-5,000 чейин адамды тейлөөгө мүмкүн болоору айтылды. Бул убакка чейин маал маалы менен достук өткөрмө бекетинде узун кезек пайда болуп, бул ыңгайсыздык элдин нааразылыгын жаратып келген. Август айынын башында достук бекетинде бир суткада өткөндөрдүн саны 18,000-26,000 чейин жеткен. Буга чейин Ошто кыргыз өзбек чек арасындагы эки өткөрмө бекетти ачууга даярдык көрүп жатканы айтылган. Алардын бири карасуу ачылды. Экинчиси ынтымак аталган өткөрмө бекет оңдоп түзөөдөн өтүп жатканы маалым. Талкабек Шабданбек уулу, Талгат Абжалил уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550-988-755.
Ушул эле теманы улай ошентип, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы такталганы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттердин көпчүлүгүнүн ачылышына алып келди. Бул жарандардын каттоосун жеңилдетип, соода алаканы жакшыртты. алып сатуу кескин өсүп, эки тарап бири бирине өз ишканаларын ача баштады. Протесттин оң таасирлери алдыда дагы көп болчудай. Ошол эле малда салыштырмалуу чабалыраак экономикага ээ Кыргызстандын базары Өзбекстандын кубатуураак базары менен атаандашуусунда жаңы тобокелчиликтер жаралды. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү 12 сентябрда Ош облусунун Карасуу районундагы Карасуу өткөрмө бекетинин жана Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Кең Сай өткөрмө бекетинин ачылыштарын өткөрдү. Мунун биринчисин 14 жыл мурда, экинчисин 15 жыл мурда Өзбекстан бир тараптуу жапкан эле. Натыйжада эки өлкөнүн ортосундагы 16 чек ара бекетинин 13 ишке кирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынын офицери Мирбек Османалиев буларга токтолду.
2024 жылдын 12 сентябрына карата кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара тилкесине төмөндөгү өткөр пункттары иштейт. Жалал Абад облусунда Маданият автожол, Баймак автожол, Бегабат автожол жана Кең Сай автожол. Ош облусунда Достук автожол, Карасуу автожол, Карабагыш автожол. Баткен облусунда Кызылкыя автожол, Кадамжай автожол, Кайтпас автожол, Аккыя автожол, Өтүкчү автожол жана Чечме автожол көзөмөл пункттары иштей баштайт.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аралар такта эле электигине карабай 2000-жылдары Ташкент чек араны өз алдынча тосуп, жээ чектешкен линияда аңдарды каза баштаган. Өзбек тарап муну 1999-жылы Кыргызстандын аймагы аркылуу Өзбекстанга террорчулар өтүүгө аракет кылганы менен байланыштырган. Ошентсе да бул Бишкектин каршылыгын жараткан. 2005-жылы Өзбекстандын Анжиян шаарында нааразылыктар чыгып, ал күч менен басылган соң Ташкент Кыргызстан менен чек ара бекеттерин биринен сала бирин бир тараптуу жаба баштаган. Кыргызстанда 2010-жылкы апрель жана июнь окуяларынан кийин коңшу өлкө дагы бир топ түйүндөрдү жапты. Эки өлкөнүн ортосундагы бекеттердин 5-6 гана иштеп калган. Жарандар өзүнө жакын жерден өтө албай чакырымдарды басып, айланып кирип чыгууга мажбур болушкан. Бул аралыктарда иш жүзүндө жогорку саясий диалог да азайып, чек араны тактоо да токтотулуп турду. 2016-жылы Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов көз өткөндөн бир айдан соң коңшу өлкө Кыргызстанга кучагын ачкан. Кыргыз аткаминерлери алгач Анжиянга барып келишсе, өзбекстандык делегация кайра Ошко келип кеткен. Ошо менен 2017-жылы 1378 чакырымдык чек аранын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% тилкеси такталган. Калган 15% эң талаштуу жерлер соңку жылдары такталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев соңку макулдашууну 2022 жылы ноябрда ратификациялап, 2023 жылы январда Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Мунун фонунда Өзбекстан чек ара бекеттерин кайрадан ача баштады. Анын ичинде былтыр Араван районундагы Карабагыш бекети менен Сузак районундагы Бегабат өткөрмө бекеттери ачылган. Бул күндөрү эки бекет ишке кирсе, дагы 3 бекет Сейдикум, Суусамыр жана Ынтымак өткөрүү пункттары 2025 жылы ишке кириши күтүлүүдө. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов буларга токтолду.
Ал Каримовдун капризи эмес. Ал ошол саясий, аскердик, экономикалык, эл аралык кырдаалга жараша болгон. Анын ичинде диний ситуацияга ошого карата ошондой кабыл алганда бул бир. Экинчи суу маселеси да болгон ошол кезектечи. Ошол эле Анжиян окуясы, ошол эле Ош окуясы бизде болгон. Ошол эле жана Баткен окуялары ошентип кичине бир карама каршы жолго алар да бизде түшүп алганбыз да. Мына Кудай буюрса ошол жолго жанагы өзгөчө жанагы Чолпон атада биздин президент эки кездешүүнү уюштурду. Кийин булар да Астанада, Ташкентте Борбор Азия республикалардын президенттерин кездешүүчү болуп жанагы келишимге кол койгондон кийин мына бир топ маселелер чечилди эки мамлекеттин ортосунда.
Чек аралардын такталышы жана өткөрмө бекеттердин ачылышы жарандардын каттоосунан сырткары эки өлкөнүн соода экономикалык алакасына бир топ оң таасирин тийгизди. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, карым катнаш аз болуп турган 2016-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 200 миллион долларга жетчү эмес. 2023 жылдын жыйынтыгында дээрлик 700 миллион долларга жетип, быйыл 7 айда 400 миллион доллардан ашуу болтурат. Экономист Эрлан Камалов бекеттердин ачылышынын экономикага тийгизип жаткан таасирлерин мындайча баалады.
Бул жерде негизинен мурдатан келе жаткан мындай салттык деп койсок болот, ошол мындай соода системасы калыптанып калган. Мамилелердин сууп кеткендигине байланыштуу ал убакыт токтоп турган эле. Азыркы учурда ошонун жандангандыгы кыргыз экономикасына жакшы эле жыйынтыктар алып келет. Биринчи кезекте биз чоң сатуу өткөрүү рыногуна дагы бир канал ачабыз да.
Кезинде кыргыз өзбек чекарасы ачык турган маалда Кыргызстандын Бишкек шаарындагы Дордой, Мадина, Оштогу, Карасуу жана Баткендеги Халмион базарларынан Өзбекстанга товар сатуу кызуу жүрүп турчу. Айрыкча Карасуу өткөрмө бекети Карасуу базарына жакын болгондуктан өзбекстандыктар ага байма-бай каттап соода кылып турушчу. Кытай менен Казакстандын ортосундагы чек арадагы маселелер, кийин Өзбекстан менен чек ара жабылганы, бул базарлардын соодасы солгундап, Карасууда болсо иш кадимкидей оор абалга кептелген. Эми болсо ушул эле Карасуу баштаган бекеттердин ачылышы базардын ишине кайрадан импульс берет деп күтүлүүдө. Бирок статистика көрсөтүп жаткандай, чек аранын ачылышынан Өзбекстан тарап көбүрөөк пайда менен чыгууда. Ошол эле улуттук статистика комитетинин статистикасына таянсак, Кыргызстан 7 жылда өзбек тарапка экспортун 125 миллион доллардан 290 миллион долларга гана чыгара алса, Өзбекстан кыргыз тарапка экспортун 67 миллион доллардан 403 миллион долларга жеткирип отурат. Экономист Мыктыбек Осмоналиевдин сөзүнө орун берели.
Чек ара ачылганда бир мамлекеттин экономикасы күчтүүрөк, экинчи мамлекеттики бир аз слабыйраак болсо, бул жерде бир эки негативный элементтер дагы бар. Негизинен бул кичи жана орто бизнестер үчүн оорураак болот. Алардын товары биздин товарга салыштырмалуу бир нече арзанга түшүп калышы мүмкүн. Азыр Андижандан чыккан суу пайда болду. Биз суунун башында туруп, Өзбекстандан суу кирип атат. Ал өзүбүздүн мол мекендик өндүрүштүккөндөн арзан.
Баса, Бишкек менен Ташкент соңку 2-3 жылдан бери Бээжин менен биргеликте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга старт беришти. Албетте, анын курулушу кеминде 7-8 жылга созулушу мүмкүн. Бирок келечекте темир жол ишке кирсе, соода балансын ал дагы таптакыр өзгөртүшү мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Чүй облусунун Сокулук районундагы Төрөт үйүндө 25 жаштагы келин каза тапканы белгилүү болду. Ымыркайына операция жасалган. Каза болгон айым Жыргалбек кызынын жакындары дарыгерлерди шалаакылык айыптап, укук коргоо органдарына арыз менен кайрыларын билдирди. Оорукана жетекчилиги экспертизалар жасалып, алардын жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгарын, бирок айыптоо менен макул эместигин билдирүүдө. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Төрөттөн каза болгон айым Жыргалбек кызынын артында 2 жаштагы кызы жана жаңы төрөлгөн Ымыркай уулу калды. Ал 7 сентябрдын кечинде Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Ошол күнү таңга маал келинди ооруканага жолдошу алып келген экен.
Эмне эчтеке кылбай жатасыңар десем, жөн эле турушат да, эмне кылды кызыңыз? Калп эле жана электрошок барго, ошо шок, она даже отключенная была, оказывается. Мен кызым ошону байкап калыптыр, кичинеке кызым. А электрошоктун зарядниги отключенный экен. Они просто, оказывается, что зачем такое эме спектакль нужен был, да? Искусственное дыхание кылбайсыңар деп, мен кроваттын үстүнө чыгып алып туруп, кызыма искусственное дыхание жаза баштадым да. Кылып атам, жактан чаап атам, чекесинен өөп атам, перевернула, далын ушалап атам. Мук-мурсак денес. Когда я первый раз зашла, у нее еще чекесы теплый был. Ну, в этот раз, когда то уже арма гиренда, она уже вся холодная была. Потом я гозу, минти пашсам, гозу уже, у нее остывшие глаза, да. Мы потеряли дочку, в общем-то. И у меня там все, я ничего не помню. Өзүмдө жыгылып турмун, бессознание. Жетисинде каза болду. Тоозунда көптү кызымды.
Каза болгон келин туң кызын 2 жыл мурун операция жолу менен Бишкектен төрөгөн экен. Мындан улам анын апасы Венера Дүшөнәлиева экинчи төрөтүндө алдын ала Бишкектен дарыгерлер менен сүйлөшүп, операция кылдырууга даярданганын айтып берди. Бирок айым барган сокулуктун дарыгери ал өз алдынча төрөй аларын айтышкан.
Кызым өзүм төрөйм деген. Чынеле. Бул кызымды ана родила, башы чыкты деп атат враччы. Она говорит, башы чыкты дейт, она бир ийни чыкты деди да. Ошондо бир чыкканда у нее оказывается последний УЗИ-де айтыптыр. Рубцы, внутренние рубцы еще не зажили деп айтыптыр. Кесарана. Снаружи она заживает быстро, а внутренне там баркен, да, опасность. Анан бул кыз кыйналганынан и врачи испугались, анан баланы полотенце менен сыккан ичин. Сыкканда бала под напряжением катуу келип задевает матку, вот которая она там, и матка кош алып чыгат да наружу. Чыкканда у нее получается что? Кровотечение. Кровотечение, тем самым у нее давление падает, она теряет сознание, да? Ну, булар, мен киргенде мен айтты да, маткасын мы сохранили, деди. Для чего сохранили они матку? Они даже канды токтотпоп турду. Кесарево, декстерни, кесарево жазышканда, алар айтпай, биз кесарево кылдык деп атпай, айла жокту, биз кестик деп атат. Алар кескен эмес.
Деп айтты айымдын апасы Венера Дүшөнәлиева. Айымдын апасы дарыгерлердин мындай мамилесине укуктук баа берилишин талап кылууда. Ал милицияга арыз жазарын билдирди. Келин көп кан жоготкондуктан жана оорукананын өзүндө кан жок деген негизде күйөөсү Дастан Андарбековту адистер Бишкекке плазмага жөнөткөн. Мунун алдында төрөт залында абалы оорлошуп кеткен келинди коңшу турган имараттагы реанимация бөлүмүнө жаткырышкан.
Балада амбиция бар болчу экен. Мандыл эрте мен УЗИ-ден барчактан көрүнмөк да. Ошол жолдордун например нестори көрүп эмет аткандан кийин билиш керек, например жолду токтотуш керек болчу да. Естественно, роды болбойт, кесирип алыш керек деп. Например, балага мындай жаракат алынат, сиз жаракат алынасыз деп. Неквалификационный врачтар болуп калды, болуп келгенде халатный отношение болуп калды дейм. Балы жакшы эле болчу, эч кандай анализдери положительный эле болчу. Баланын состояниясы жакшы дечи, жакшы развивается, жакшы өсүп келатат дечи.
Деп айтып берди айымдын жолдошу Дастан Андарбеков. Сокулук райондук ооруканасынын жетекчиси Эркин Османалиев бул окуяга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги иликтөө иштерин жүргүзгөнүн, келиндин өлүмүнө дарыгердин күнөөсү жок экенин белгилеп жатат. Османалиев ошондой эле келин өзү операция жолу менен төрөдөн баш тарта турганы тууралуу кат жазып бергенин баса белгиледи.
Анан она пошла на риск, и врачи тоже пошли на риск. Соответственно, во время родов ошондой разрыв болду да матке. Анан кийин рубец ачылып кетип, дагы бир осложнение болду. Эмболия околоплодными водами, жанагы баланын тегерегинде суулар болот го, жидкость амниотическая.
Ала.
Ошонун баары венозный системага кирип кеткен. Соответственно, анан виде мелких пузырьков, анан өпкөнүн баарын толтурушуп алат да. Бул ошондой осложнение после родов. Бирок кесарево болгон күндө да иногда бывает, кесароводон кийин деле эмболия околоплодными водами деле болот.
Башкы дарыгер шалаакылык деген айыпка кошулбай турганын, соттук медициналык экспертиза, ошондой эле гистологиялык химиялык экспертиза жасалып, алардын жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгарын белгиледи. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева Азаттыкка билдиришинче, учурда келиндин өлүмүнө байланыштуу дарыгерлер маалымат берип жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында быйыл 6 айда 24 аял төрөттөн кийин каза болгон. Маалыматка ылайык, быйыл энелердин өлүмү салыштырмалуу көп катталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кечээ Көкбөрүдөн финалдык беттештер өттү. Алды менен Көкпар же Жерулактан Кыргызстан менен Казакстан курамалары финалда бет келип, үй ээлери 5-4 эсеби менен өттү. Көкбөрүдөн ушул эле эки өлкөнүн курама командалары беттешип, кыргызстандыктар 4-10 менен жеңишке жетти. Дүйнө көчмөндөр оюнундагы күйөрмандардын өзгөчө бүйрүн кызыткан көк бөрү оюнун Кыргызстан эл аралык аренага алып чыгууга умтулууда. Казакстандын баш калаасында өткөн эл аралык мелдешке АКШнын, Түркиянын, Орусиянын командаларын Кыргызстандын көк бөрү федерациясы ат, саяпкер, машыктыруучулар менен камсыздап берди. Бул тууралуу Санжар Иралиевдин баяны.
Астанада жыйынтыкталып жаткан көчмөндөр оюндарында көк бөрүнүн аргымактарынын дээрлик баарын кыргыз тарап даярдап бергенин аталган федерациянын басма сөз катчысы Самат Жумакадыров Кыргызстанда саяпкерлердин мектеби мыкты деңгээлде өнүккөнү менен негиздеди.
Командаларга, мамлекеттерге аттарды дайындап берүү облустарга бөлүнгөн. Мисалы үчүн Түркиянын атын бул Нарын облусу дайындап берди. Нарын облусунун Улар деген командасы өздөрү ошол жактагы аттарын чыгарып дайындап беришти. Ар бир команданын өзүнүн саяпкерлери болот. Ошол саяпкерлер эле автоматтык түрдө эле курама команданын Түркиянын мисалы үчүн саяпкери болуп кала берди. Ошол эле мисалы үчүн Россияга бул Чүй облусу алган, ошо Чүй облусу жоопкерчилиги менен беришти. Өзбекстандыкын Ысык Көл облусу алган Мурас командасы. Мына ошол команда толугу менен дайындап берди. Ал эми акшылыктарды ошо Бишкек командасы, Бишкектин Четинди деген командасы алган. Команданын ичинде өздөрүнүн саяпкери болот ар бир командада. Ошол саяпкерлер аттарды суутуп дайындап, таптап анан жолдо катар карап көзөмөлгө алып келишип, бияктан дагы ошол саяпкерликтерди улантып атышат да,
деди Самат Жумакадыров. Мындай кызматташууну спорт эксперттери улуттук оюнду дүйнөгө алып чыгуу дымагы деп мүнөздөшүүдө. Президенттин мурдагы кеңешчиси, Бакубат келечек кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Руслан Кыдырмышев муну туура чечим деп эсептейт.
Бизде эмес, ар бир спортто мындай көрүнүштөр бар. Анткени ошол эле дзюдо болобу, япониялык каратеси болобу, кореянын тайкондосу болобу, мыкты чемпиондору дүйнөнүн ар тараптарына барып өзүнүн ушундай чеберчилигин көрсөтүп, өзүнүн бир башка бир мындай агай тренер катары барып ушул спортту жайылтууга салымдарын кошуп турушат да. Бул кандай болсо мен ойлойм, бизде кызыктуу болушубуз керек, анткени туруп туруп эле бир биздин улуттук спортубузду америкалыктар же түшүнбөсө, же кандай ойноорун билбесе, бул баягы үйрөткөндөр кеп биздин кыргыздарды утуп алла деген ой менен буларды машыктырбайт да. Бул да болсо ошо спортту жайылтуу, бул да болсо биздин улуттук спортту жайылтуу үчүн ушундай кадамдарга баргандары мен бул эң туура нерсе деп ойлойм. Спортту дүйнөлүк кылсак, бул да болсо эң бир жакшы өлгө болот го деп ойлойм,
деди Руслан Кыдырмышев. Бирок ишкер Рыскүл Акимжанова улуттук спорттун өзгөчөлүгүн сактап калуу керек деген пикирде.
Улут өзү негизи өзүнүн идентификациясын таанытуу үчүн ар түрдүү нерселерге басым жасаса болот. Ошол эле маданият, ошол эле спорт, ошол эле билим, каада салт деген, туризм деген нерселер бар да. Бул көк бөрү ошо спорт катары болгондо дагы этникалык байыртадан келе жаткан методика катары өзүнүн уникалдуулугу бар да. Өзү негизи бул көк бөрүнү жанагындай муляж менен ойногонго өзөгүнөн караганда каршымын, а гумандуулук жагынан караганда макулмун,
деген Рыскүл Акимжанова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда гана өткөрүш керектигин кошумчалады. Анын оюнча ушунда гана уникалдуу эл аралык мелдеш катары баалуулугу сакталат. Көк бөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы кинорежиссер Болот Шамшиев менен жазуучу Темир Дүшекеев иштеп чыккан. Ага ылайык бир командада 12 чабандес 12 ат менен 20 мүнөттөн 3 айлампа ойнойт. Майданга бир учурда ар командадан 4-төн оюнчу чыгат жана улак тайказанга салынат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Базар деген сөз биздин тилге иран тилинен келип кирген. Соодагери да, кардары да, товары да көп чоң базарды кыргыз кан базар деп койгон. Жалаң жылкы сатылган базар ат базар деп аталган. Кокустан келе калган соодагер алып келген товарын өткөзүп алыш үчүн көчөнүн жээгине убактылуу ача салган базарды чолок базар деп койгон. Айрым бир күндөрү же сезонго байланыштуу ачык аянттарга уюштурула калган базарды жармеңке базар дешкен. Базарга байланыштуу башка маанидеги сөздөр арбын. Маселен, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген макал келип чыккан. Базар бай, барган кедей деген да макал бар. Базарда миң киши бар, ар ким сүйгөнүнө салам берет деген да макал айтылат. Сатуучу буюмуңдун баасын билгиң келсе, базарга сал деген сөз бар. Өтпөй турган начар товарды базар көтөрбөгөн мал экен дешкен. Мал экен дегенибиздин жөнү бар, анткени илгери товар мал деп аталган. Ал келери менен базардын баасын ашты дейт. Соодагерлер бирин бири карап, кандай баа менен сатарын билбей турган кезде баарынын оюна төп келген. Калыс бааны коюп саткан адамга карата айтылган сөз. Ал тургай Манас эпосунда да ак жолтой бакай мен элем байланып жаткан базардын баасын ачкан кул элем деген саптар бар. Базар сөзүнүн дагы бир башка мааниге өтүп кеткен түрлөрү кездешет. Мисалы, атаңдын көрүү көрсө биздин жигиттиктин базары эбак өтүп кеткен турбайбы деп кейди дейт. Ал базар киши, бапыраңдап тосуп алат дейт. Дасторкону кенен мейман дос киши дегени. Маркум барса базар келсе кербең киши эмес беле дейт. Жакшы киши эле дегени. Эжеке, куда буюрса өзүңдү элден кем кылбай базар кылып алармын дейт. Ар дайым сыйлап урматтап алармын дегени. Жаман көргөн адамын базар үйүн көрбөй кал деп каргашкан. Жакшылык көрбөй кал дегендин эле бир түрү бул. Ар ким бары менен базарлайт деген макал айтылат. Ар ким чөнтөгүндөгү акчасына жараша соода сатык кылат дегенди билгизкени. Түш кыйшая бергенде базарчылардын алды тарай баштады дейт. Алыс менен жууктун ченин билген базарчы деген ырсабы белгилүү. Бадачы болсоң мал мына, базарчы болсоң эл мына деген да сөз бар. Баланы жаман дебей базар кылып ал дейт. Жек көрбөй, жакын санап, жакшылап багып бала кылып ал дегенди билдиргени. Базар байланып жаткан экен, барып баасын ачып келдим дейт. Кантип баштарын билбей жатышкан экен, жолун ачып келдим дегени. Базарлап келбейлиби? Базарлык барбы? Базары жакын байыбайт деген сөздөр да бар. Базарга байланыштуу базар бай, базар күл, базар бек, базар кул, базар хан деген адам аттары да коюлган. Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чын арага парваны көз көрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Парламент депутаттары мэриянын жол тыгындары менен күрөшүү чечимин сынга алып, мэриянын максаты ишке ашпай калганын айтып чыгышты. Мунун алдында шаар бийлиги жол тыгынын азайтуу үчүн окуучулар менен студенттердин окуу мөөнөтүн ар башка убакытка жылдырган болчу. Бул тууралуу Айгерим Жунусованын материалы бар.
Мурда эртең менен түштө кечинде болсо азыр кечке узатылып атат да.
Жогорку кеңештин депутаттары мэриянын жол тыгындары менен күрөшүү чечимин сынга алышты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында тыгындар кайра көбөйүп, аны чечүүгө багытталган аракеттер натыйжа бербей жатат.
Проблема катастрофа болуп атат да. Троллейбусту жоготтук, жеңилдеп кетти, жеңилдеген жок. Калп болуп калды. Троллейбус барбы же жокпу, бар ушундай эле болуп атат да.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев. Масалиевдин айтымында көйгөйдү чечүү үчүн сапаттуу коомдук транспортту киргизүү керек. Башка аймактан келген машинелерди киргизбей, айыппулду көбөйтүү сунушу көйгөйдү чечпей турганын айтты. Кыргызстан 1, борборубуз 1. Бул көйгөйдү чечүү жолу эмес, деди ал. Ал эми депутат Бактыбек Сыдыков солго бурулууга тыюу салы керек деп эсептейт. Анткени дал ушулур тыгын пайда кылууда.
Но жолдордочу бүт пробка кылып аткан. Поворот налево менен багы второстепенный туура өткөн, но магистральдар жолдор келди да айлана эле болбосо башка шаарларга окшоп биз деле сол жака бурун токтотойлу бир жагына чыгайлы да бул маселени чечели да,
деди Бактыбек Сыдыков. Депутат Дастан Бекешев студенттердин сабактарын саат 10:00 жылдыруу дагы тыгынды көбөйттү деп эсептейт. Ал бул чечимди жокко чыгарууну суранды.
Ну вечером 8 вечера уже
кечки саат 8:00 эч ким окубайт, окуусуз да келбейт, эч кимден сабак өткүзүү деле келбейт. Негизи буга чейин тыгын саат 7:30 чейин болсо, азыр 9:30 чейин болуп жатат. Сураныч, бул чечимди жокко чыгаргыла. Бул чынында эч кандай жыйынтык берген жок. Абалды ого бетер оорлоштурду.
Оно никакого толку не дало на самом деле. Еще хуже только сделали.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Эл өкүлү Марлен Маматалиев да Бекешевдин айткандарын кууттап, мектеп окуучуларынын сабагын эртең мененки саат 7:30 жылдыруу ата-энелердин жолдо жүргөн убактысын ого бетер көбөйттү деп эсептейт.
Ошол 7:30 окуш үчүн баарыбир деле ата эне алып барып кайра келип кайра жумушка кетет да. Анан көрө биротоло жумушка кетип атып эле алып кетип таштап кетчү мурдачы. Биз кайра усложнять этип салдык да,
деди Марлен Маматалиев. Бишкек мэриясы шаардагы тыгын көйгөйүн чечүү үчүн бир нече идеяны сунуштаган. Мисалы, Бишкекке акы төлөп кирүү жана машиненин номерине жараша жумасына бир жолу жеке уну айдоого тыюу салуу. Борбор калада айрым троллейбус каттамдары алынып, мектептерде жана жогорку окуу жайларда сабактардын башталышы өзгөртүлдү. Бирок тыгын маселеси дагы деле чечиле элек. Калаа бийлиги жолдорун өткөрүү мүмкүнчүлүгү дээрлик 2 эсеге көбөйгөнүн билдирүүдө. Шаардын жолдору 350,000 унаага ылайыкталганы менен иш жүзүндө 600,000 уна жүрөт.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Айгерим Жунусованын баянын уктуңуз. Мунун видео форматын сиз Азаттыктын Instagram баракчасынан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктуруубуз улантабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын санын көбөйтүү боюнча мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Мындай сунушка административдик аймактык реформанын алкагында шаарлар кеңейип, шайлоочулардын саны көбөйгөнү бир себеп катары айтылууда. Ыйгарым укуктары чектелген жергиликтүү кеңештин ошо аймактык маселелерди чечүүдө таасири канчалык? Бул тууралуу мыйзам долбоорунун автору, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев менен маектешебиз. Марлен мырза, ушул мыйзам долбоорунда шаардык кеңештердеги депутаттардын санын көбөйтүү сунушталууда. Бул ушул жогоруда айтылгандай эле административдик аймактык реформага гана байланыштуубу?
Эми алгач биринчи эле кезекте ошол АТРдин өзгөрүшүнө байланыштуу. Анткени бир топ ушул шаарлардын иши чоңойбоду. Ошол эле Бишкек шаарын карап көрсөңүздөр, канчалаган райондордун чет жактарында баардыгы кошулуп Бишкектин ошол избирательдердин шайлоочулардын саны да көбөйүп кетти да. Ошого байланыштуу бул бир эле Бишкекте эмес, Кыргызстанда бир топ шаарлардын шайлоочулары көбөйдү. Эгерде салыштырып карай турган болсок, мисалы ушул Каракол шаарын карап көрүңүздөр, же болбосо ал менен салыштырмалуу Майлуусуу шаары. Майлуусуу шаарында 26,000 шайлоочу бар. Ал эми Каракол'до азыр 75,000 ашты. А бирок экөөнүн бирдей эле депутаттары 31,000 болуп жүргөн да. Буга чейинчи. То есть азыр ошондой болуп калган да, АТРден кийинчи. А бирок биз эми любой шайлоону байкайчылык шайлоо болбосун, биз аны сөзсүз түрдө ушул шайлоочу санына байлайбыз да. Участокту деле карап көрсөңүз 3000 ашпасын, 3000 бир шайлоочу участок ачабыз. Эгерде мандаттарды жана бөлүштүргөндө караганда ошол шайлоочулардын санына караштырып бөлүштүрүлөт. Эгерде мисалы Таласта 2 мандат, Нарында 2 мандат деп туруп болсо болбосуна көбүрөөк мандат, анткени ал жерде шайлоочулардын саны көп дегендей да. Ушул сыяктуу биз сөзсүз түрдө могу АТ алкагында жергиликтүү кеңештин депутаттары өз ыктыяры өз жумушун толук аткарыш үчүн алыстагы жаңы ашылган региондор кирбей калбасын, алар дагы камтылсын, айтор ошол жергиликтүү өзүнүн ошол көтөрүп аткан маселеси толук түрдө көтөрүлүп, толук түрдө чечилип, толук түрдө мүмкүнчүлүк гана түзүлүп берүү максатында бул өзгөртүү киргизип атат да.
Ошондо жалпы алганда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын саны өсөт да?
Өсөт, бирок ал жалпы көптөр өспөйт, 20 единицага өсөт экен, 20-30 максимум. Бирок бул билесиздер, жергиликтүү кеңештин депутаттары айлык албайт, аларга бир дагындай расход кетпейт. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, бул айлык кетпегенден кийин, расход кетпегенден кийин тескерисинче мындай эл менен түз иштегенге жана ошондой көйгөйлөрдү чечүүгө түрткүлүгүнө байланыштуу биз ушундай шакка барып атабыз.
Сиздердин ойлогонуңуздар кандай? Мына азыр эми шайлоону президент жарлыгы менен бекитти, ошого чейин бул мыйзам өтүп шайлоодо ушул ыкма колдонулабы?
Эми биз өз жолубуз менен кетип атабыз. Эгерде биз октябрдын 17-синде официалдуу түрдө башталат, бирок октябрдын 17-синде башталганга чейин октябрдын 1-14 чейин съезддер өткөрүлүп бекитилиш керек. Баягы ар бир партиялар эгерде 1-октябрга чейин юридикалык жактан 1-октябрга чейин эгерде биз жетишип калсак, эгерде ошол мыйзам өтүп анан агашы президент кол коюп калса, анда бул норма ушу келерки шайлоорго иштеп кетет. Эгерде биз жетишпей калсак, узарып кетсе, анда бул кийинки шайлоолорго гана пайдаланат да.
Жыйында шайлоодо аралыктан жана электрондук добуш берүү ыкмасы колдонула тургандыгы дагы айтылды. Соңку шайлоолордо катышуунун азайып кеткендиги дагы байкалып жүрөт. Мындай жаңы ыкмалар ошол катышуунун санын көбөйтүшү мүмкүнбү? Жана мындагы максат эмне болуп атат?
Албетте көбөйтөт. Бул эч бир баягындай мурдагыдай эски форма 2 эмес, коррупциялык схема болуп кеткен форма 2 эмес да. Форма 2да, форма 2де бир жаранды өзүңдүн каалаган участогуңа алып барып жаздырып алып эле ошону шайлаттырып мындай ыктыярдап ар нерсе жол менен шайлаттырат элек да. Азыр Ислам Сону деген мисалы ошол эле Каракол шаарын айтып калды. Каракол шаарында дагы жашап аткан студенттер бул жака Бишкекке келип окуп атпайбы? Биз ушул Бишкектен дополнительный ушундай дистанционный электронный болот, алда болгону дагычы, бирок участоктордун ичинде болот. Ичинде ошондой өтө көзөмөлдүк катуу болгон бир эки жерде ачылат да, дополнительный пилотный вариант кылайын деп атабыз. Анан ал жаран студент да, бирок пропискасы тиги жакта. Ал бул жакта окуйт, ошол окуусун таштабай ал жакка барып шайлайм дебей бул жактан толук түрдө шайлап койгонго анан укугу болот да. Кадимкидей эле кирет, эч ким мисал этпейт, өзү кирет, тандайт ошол бюллетень Караколдун депутаттарынын жана фракцияларынын партиялардын тизмеси чыгат, ошол жерден каалаган партиясын тандайт дагы анан жиберип коет. Ал добуш бул жерде Бишкекке эске алынбайт, ал түз эле ошол Караколго кетет. Демек ал жактын явкасын дагы көтөрөт, демек ал жактын дагы мындай шайлоо процессин жаңылатат да.
Анан Марлен мырза, эми жергиликтүү кеңештин табияты сизге дагы тааныш. Мына соңку учурда вертикалдык бийлик болгон үчүн ушул жергиликтүү ушул мэр болсун бул жактан дайындала турган болуп калды. Анан мындайда жергиликтүү кеңештердин таасири, алардын рычагы жетиштүүбү? Принципиалдуу алардын жетиштүү ыйгарым укугун чечип бермейинче башка өзгөрүүлөр канчалык алардын ишин жеңилдетет? Пикириңиз кандай?
Эми бул жерде албетте адамды шайлоо процессинде, мэрди шайлоо процессинде эгерде фракциялар киришип мурдагы мыйзам менен кылганда жакшы жагы да бар, жаман жагын да көрө алдык да. Жакшы жагы алар өзү влиять этип элден түз шайлангандан кийин элдин атынан сүйлөп ушул жерде элдин атынан мэрлерди шайлоочу да. Бирок кайра эле айланып келип жаман жагы билесиздер, эми коррупцияга айланып кетип ушул жерде соодалашканга аралашып кетип бир топ мындай жакшы эмес нерселер да болгон да. Бул жерден плюсу да бар, минусу да бар, мен айтайын дегеним. Ал эми азыр болсо эми президент түз президентке бир мандат жалпы эл бергенден кийин ал өзүнүн мандатын алкагында түздөн шайлап атат, бирок жергиликтүү кеңештин депутаттардын дагы укуктары калды. Эң маанилүүлүсү бул жанагы бюджетти бекитүү. бюджетти бекитип атканда акча кайсыл жака, эң негизги каражат эми каражат кайсыл жака жумшалып атат, кайсыл көйгөйлөр чечилип атат, ошол жактагы шаардын ошол мусор проблемасы болобу, тиги транспорт проблемасы болобу, жол проблемасы болобу, же детский площадка проблемасы болобу, айтор ошону кантип каралып атат, кантип кетип атканына толук түрдө жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары калды да. Андан сырткары отчет алуу, отчет дагы биз калтырдык. Ал жерде кайсыл бир служба болбосун, тазалык болсун, башкасы болсун, аларды чакырып алып такап баягы суу менен отчет алганга толук түрдө мүмкүнчүлүк бар да. Конечно, мурдагыдай баягындай көп күчкө ээ эмес, бирок бул деле, бул эки деле нерсе, если адамдын өзүнөн кааласа ошол мындай айтканда ошол методдор менен толук түрдө ошол отчет алуу методу менен же болбосо бюджетти кароо методу менен өзүнүн көйгөйлөрүн жана элге берген убадаларын аткарганга мүмкүнчүлүк бар да.
Чоң рахмат Марлен мырза. Урматтуу угармандар, биз менен жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Мындан бир ай мурда АКШнын Пенсильвания штатында 37 жаштагы кыргызстандык Бегайым Самудунова каза болгон. Ал айдоочу шериги менен баратканда трак кескин солго бурулуп, жолдон чыгып даракты сүзгөн. Унаа өрттөнүп, Бегайым сыртка чыга албай калган. Ал эми жанындагы кыз оор жараты менен ооруканага жеткирилген. Кыргызстандын жогорку сотунда 11 жыл иштеген, кыялдарын орундатуу үчүн АКШга барган маркумдун ата-энеси бир туугандары менен Азаттыктын мигрант медиа кызматы маектешип кайтты.
Мага жардам бер, мага жардам бер деп кыйкырып атты дейт да.
Биз бул жерден өзүнчө кепин дедик эми, ошол кепиндин үстүнө эле.
Трак айдап иштеген кыргызстандык Бегайым Самудунова Американын ээн талаасында каза тапты. Трак жолдон чыгып кетип, даракты сүзүп алган. Дароо өрт тутанып, Бегайым унаадан чыга албай ичинде калган. Ал эми жанындагы кыз шериги оор абалда ооруканага түшкөн. Бегайымдын АКШга барганына 4 жыл болгон. Ал буга чейин Кыргызстандын жогорку сотунда 11 жыл иштеп, жетекчилик кызматка чейин жеткен. Каргашалуу кырсык болбосо, Бегайым дал бүгүн 11 сентябрда 38 жашка чыкмак. Маркумдун апасы Дамира Масирова буларды айтып берди.
Тиги кыз больницада аябай оор состоянияда деп айтышкан, оор акыбалы, оор деп барсак оор деле эмес экен, больницада экен. Анан ал кызды көрүп алып мен аябай ыйладым, кана кей кызым, кана. Анан ал кыз түшүндүрүп айтып берди. Ал астыда бараткан UPS машинаны сүздү деп атат да. Бегайдычы UPS деген почтанын машинасы да. Аны сүзгөндөн кийин эле трак взрыв болду. Взрыв болгондо мен уктап аткам дейт ал кыз. Мен уктап аткан болчумун, Бегай айдап бараткан дейт да. Анан вставай, Махтуна, вставай деп мени тургузду. Анан потом взрыв болуп баштады. Анан мен пассажирский жактан терезесинен экинчи взрывда атып кеттим деп атат. Бегай болсо камалып калды, чыга албай калды, мен аны бошотконго мүмкүн эмес болду, улам взрыв боло берди дейт да. Ошентип калып кетти деп атат да.
Кандай товар бар экен эле, эмне жүктөгөн?
Эмне жүктөгөн эч ким билбейт, өздөрү деле билбесе керек, амазондук болчу да.
Бегайым өзү Чикаго шаарында жашаганы менен жүк ташып ар кайсы штаттарга кетчү экен. Грин карт уткан ата-энесин жанына алдырганына 1 жыл толо элек болчу. Кырсыктын эртеси ата-энеси жашаган Чикагодагы Батырге полиция кызматкерлери келишкен.
Звонок басылды, анан чыксак эле эки офицер экен. Анан чочуп кеттим мен. Чочуп эмне нарушение кылдым деп ойлосом эле, азыр кичине кое турасыңарбы, балам менен сүйлөшкүлөчү деп айттым. Анан балама чалдым Кыргызстанга. Балам менен сүйлөштүрдүм. Сүйлөштүрсөм эле ошо айтышты да, кызыңар авария болду дегенди мен да түшүндүм. себеби мен дагы онлайнда окуп аткам. Ошондон эле өзүмдүн маймамды таппай калдым да. Алар келип расческасын сурады. Коркпогула, коркпогула, эч нерсе болгон жок больницада деп бизди мындай кичине неме кылышты да, успокаить этишти. Соро түштү анан биз ага ишенип мен ойлодум больницада депчи.
Деди Дамира Масирова. Атенеси 14 саат жол жүрүп, кырсык болгон Пенсильвания штатына барган. Атенесинин айтымында бирок аларга бек айымдын сөөгүн көрсөтүшкөн да, беришкен да эмес. ДНК тест менен маркумдун өздүгүн аныктоо жүрүп жатканын, 2 жума күтүү керектигин айтышкан. Бек айымдын жакындары ооруканада жаткан анын шериги менен сүйлөшүп, кайра Чикагага кайткан.
Я на улицу с эту пассажирской стороны вылетела. Хотела подойти с другой стороны, с драйвер стороны. Там я знаю, что это был огнетушитель. Думала, это достану. А дверь закрыта, горит с трех сторон, еще больше горит.
Деди маркумдун кесиптеши Мафтона. Жакындарынын айтымында бек айым 18 жашынан тарта жеңил машина айдачу. Ошентип Америкага барган соң трак айдоону үйрөнүп, атайын окуулардан өткөн. Экзамен тапшырып, трактын ролуна отуруп жүк ташый баштаганына эми гана 5 ай болгон экен. Шерик кызынын трагы бузулуп калгандыктан аны жанына алып, кош айдоочу катары алмак-салмак айдап жатышкан, дейт апасы.
4 айдан бери экөө отдельно эле иштечү. Ал деле өзүнчө иштечү, тиги кызым деле өзүнчө иштечү, жанында дагы калмычка кыз бар эле, үчөө ээчишип постоянно бири бирине жолдош болуп иштечү. Анан ошондо ошентип акыркы мага сөз ошол болду, ошо жолдош кызымдын машинасы бузулуп калыптыр, ремонт болгочакта. Мен жанына кошуп алып чечтим, бирок туура эмес кылдым деп өкүнүп калды. Мен дагы ошо туура эмес кылдым дедим да, бекер кылдым депчи. Өзү болгондо эс алып эс алып турат эле да. Ошо менен акыркы сөзү ошо, мама, мен Нью-Йорктон келдим. Акыркы жүктү алып барып жеткизип 1000 миль жүрүп келдим деп ошентип сүйлөштүк,
деди Дамира Масирова. Кырсыктан 2 апта өткөн соң ДНК тесттин жыйынтыгы чыгып, бек айымдын сөөгүн атенесине беришкен. Өлүмдүн себебин түшүндүргөн расмий сертификатта бек айым катуу нерсеге урунганы жана түтүнгө уланып каза болгону жазылган. Аны 29 августта Бишкектин четиндеги Прохладная айылында жерге беришти. Маркумдун бир тууган иниси Амангелди Турдубеков мындай деди.
Ошол ритуальный услуганы көрсөткөн компания мусулмандар экен. Менин түшүнүгүм боюнча арабтарго дейм, арабтар. Анан ошол жерден эле негизи жана биздин салт боюнча майрам суу менен киринтишип эле кепин деп туруп анан бияка жөнөтүштү. Бул жактан биз ача алган жокпуз. Ачканга негизи тыюу салынат экен. Денесиндеги жаракаттарды билбейбиз. Биз бул жерден өзүнчө кепин дедик эми, ошол кепиндин үстүнө эле.
Бек айым балдардын улуусу жана жалгыз кыз болчу. Жакындарынын айтымында ал 2 дипломдун ээси болуп, Кореяга чейин барып окуп келген. Жогорку сотто катардагы кызматкерден тарта бөлүм башчыга чейин жеткен. АКШга барсам деген балалык кыялын орундатуу үчүн өз каалоосу менен жумуштан чыгып, океандын ары жагына жөнөп кеткен.
Бюллетень чыгарар эле китеп. Андан кийин эле эң аягында ошо международный бөлүмүнө, эл аралык бөлүмүнө ошо башчы болуп иштеди да. Эң аягында ошо 20-жылдары го дейм. 21-жылдар экен да. Ошо мен Америкага өзүнүн кичинекей эсиндеги бир мечтасы эле да. Ошол жака барып иштөөчү. Ошол жактан барып окуп, иштеп анан ошол жактан окуйм деген өзүнүн бир мындай немеси болчу, мечтасы болчу,
деди Дамира Масирова. Бек айым каза болгондо АКШтагы кыргызстандыктар онлайн аянтчада каражат жоголтушкан. Бирок сөөктү алып келүүгө кеткен чыгымды бек айым иштеген трак компания толук төлөп берген, дейт жакындар.
Бул биздин жарандарга, Чикагода жүргөн жарандарга, жалпы эле Америкада жүргөн жарандарга чоң ыраазычылык билдирет элек. Аябай колдоо көрсөтүштү, аябай көп жерден инициативасын көрсөтүштү, атенебизди аябай колдошту. Анан негизи биз бор деп деле эме кылган эмеспиз, Шынын айтканда биз сбор кылышыбыз керек, анан акча чогулушубуз керек деген оюбузда да жок болчу. Элдер өзүнчө эле, өздөрү эле биз жардам көрсөтөбүз, биз ошо Беканы таануучук, тиндей болсок, мындай болчук деп эле элдер өздөрү чынын айтканда чогулуп башташты. Дагы ыраазычылык билдирем.
Деди Амангелди Турдубеков. Дагы бир жумадан кийин Бегайымдын кыркылы болот. Кызын жоготкон атени Америкага кайра баруудан баш тартты. Алар Кыргызстандагы 3 уулу менен бирге болууну туура көрдү. Гүлжан Ашпаева, Мигрант Медиа.
Урматтуу карман, сиз бул баянды толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.